37 bob. 10 ta noto'g'ri andaza. 1-chi andaza. Zo'riqib emas, balki ongli tarzda ishlash. Bu muvaffaqiyat uchun kafolat. Bu g'oya besamar. Siz yaxshi yetakchilar unisini ham, bunisini ham qilayotganini ko'rasiz. Ular ham ter to'kib ishlashadi, ham ongli tarzda ishlashadi. 2-andaza. Faoliyatning o'zi ishning bajarilishi bilan barobar. Faoliyat vazifa bajarilishini anglatmaydi. Ter to'kib ishlash bu hali natija emas. Biz o'zimizdan aslida biz bandmizmi deb emas, balki nima bilan shug'ullanyapmiz deb so'rashimiz kerak. Biz natijalardan manfaatdor bo'lgan Xudoga xizmat qilamiz. 3-andaza. Ashyolar haqida g'amxo'rlik qiling. Shunda ular sizga g'amxo'rlik qilishadi. Biz ashyolarga nisbatan g'amxo'r emas, balki boshqarishimiz kerak. Agar siz o'z hayotingizni boshqarmasangiz, boshqa birov sizning hayotingizni boshqaradi. 4-andaza. Agar siz muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, buning uchun to'lov qilishingizga to'g'ri keladi. Siz muvaffaqiyat uchun to'lamaysiz. Muvaffaqiyatning bahosi sizning boshqaruvingizga bog'liq. Siz allaqachon muvaffaqiyat yo'lidasiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun boshqaruvni rad etishingiz kerak emas. 5-andaza. Vaqtingizni behuda o'tkazmang. Ya'ni vaqtni o'ldirmang. Garchi bu andaza yaxshi g'oyani o'zida aks ettirsa-da, mutlaqo to'g'ri ham emas. Siz vaqtingizni o'ldirayotganda, aslida vaqtni emas, balki o'z hayotingizni o'ldirayotgan bo'lasiz. 6-andaza. Agar buyum buzilmagan bo'lsa, uni tuzatmang. Noto'g'ri maslahat. Hattoki jihozlar ishlab turgan taqdirda ham ularni yanada yaxshilab o'zgartirishlar kiritish kerak. 7-andaza. Siz ko'rib turganingiz bu erishgan maqsadingizdir. Biz masihiylar ko'rayotganlarimizga emas, balki Xudoning kalomiga tayanishimiz lozim. Biz har qanday holatda ham ko'rinmas jihatlarni ko'rishimiz kerak. 8-andaza. U o'zini yaratgan odam. Bunaqasi bo'lmaydi. Odam faqat Xudoning va boshqa kishilarning yordami bilangina ko'tarilishi mumkin. 9-andaza. Muloqotlar hech narsaga arzimaydi. Yolg'on. Suhbatlarning bahosi juda yuqori. Odam nimani gapirayotgan bo'lsa, oxir oqibat shunga yetishadi va shuning bahosini to'laydi. 10-andaza. Tajriba mukammallikka yetaklaydi. Yo'q, har qanday tajriba emas. Agar siz to'g'ri yo'l tutayotgan bo'lsangiz, bu sizni mukammallikka eltadi. Noto'g'ri harakatlar yomon ko'nikmalarning shakllanishiga sabab bo'ladi. O'zingizning doimiy harakatlaringiz to'g'ri va haqli ekanligiga ishonch hosil qiling.